Začínají příběhy 20. století. Pravidelně v tomto čase se pokoušíme osvětlit známé i zapomenuté události moderní historie. Vyprávíme osudy, na které se zapomnělo, nebo se mělo zapomenout. I české dějiny mají své hrdiny a zbabělce, temná období i chvíle velkých činů.
Koncem 50. let se 18-letá Marie Vondráčková, dnes Andělová, dozvěděla, že je židovská dívka a že její rodiče, Václav a Anastázie, nejsou její pokrevní příbuzní. Vondráčkovi se jí ujali, když jí byl rok, zachránili jí život, přijali ji za svou, nedělali rozdíl mezi ní a svými dalšími dětmi. Evě Doleželové, rozené Tejčkové, bylo 12 let, když zjistila, že její matku odvezlo gestapo, které zřejmě v uvozovkách na židovku Tejčkovou upozornil soused Jan Budínský. Po okupaci ho odsoudili a oběsili, ale to už byla Evina matka po smrti. Zemřela v Osvětimi. A Eva měla za sebou několika měsíční skrývání u rodinných příbuzných, mimo jiné ve Slaném. 12-letou Juditu Grossmanovou ukryli její židovští rodiče v jedné slovenské vesnici v Hájovně a potom v klášteře. Z obou míst však musela sama utéct, protože hrozilo, že bude prozrazena. Příběhy 20. století jsou tentokrát věnovány ukrývaným židovským dívkám. Takových dětí byly stovky, my přiblížíme jen několik osudů. Pořadem vás provází Adam Drda. Spolupracovali na něm Vít Lucuk, Silvie Hasalíková a Jana Speváková. Není jasné, kdy a kde se Marie Andělová narodila. Z vyprávění ví, že kdysi měla příjmení Sutovská. Přišla na svět buď v polské Varšavě, nebo v Novostavcích na Volyni. A možná také někde jinde. Sourozence zřejmě neměla. Datum narození jí vybrali adoptivní rodiče 4. listopadu 1941, v den, kdy slaví svátek Karel, tak se jmenoval její otec pan Sutovský, maminka byla Amélie. Karel Sutovský podle všeho pracoval jako obchodní příručí ve Varšavě a byl buď polský žid, to spíš, nebo Polák. Amélie snad pocházela z bohaté židovské varšavské rodiny, které patřil obchod s textilem a několik činžáků. Když na podzim roku 1939 obsadili Němci a Sověti Polsko, sutovští utíkali na východ. Buď ještě předtím, než se Marie narodila, nebo krátce poté. Přišli na Volyň do vesnice Novostavce, kde jim poskytla přístřeší česká rodina Vondráčkových. Po první světové válce patřila západní Volyň Polsku, ale v důsledku paktu Ribbentrop-Molotov ji zabral Sovětský svaz. Marin otec jezdil prý tehdy na Volyni do Rovna a okolí prodávat po domech oblečení. V létě 1941 vpadla na Volyň armáda nacistického Německa a Karel Sutovský byl při obchodování zatčen. Jeho žena Amélie se ho vydala hledat. Malá Marie zůstala u Vondráčkových. Rozhovor s ní vede pro archiv Paměť národa Vít Lucuk.
Moji rodiče bydleli asi ve Varšavě. A protože byli stíháni, museli utéct na Volyň do Novostavců. A v těch Novostavcích mě byli asi, já nevím, pár měsíců. Nebo roka půl, tak nějak. No. A tak tam u těch Vondráčků v Novostavcích se ukrývali. Jenomže moje maminka tam někde toho otce zatkli, Němci, a ona, protože měli hodně šperků a zlata, s kterým utíkali, že aby měli z těho být, tak to vzala všecko a chtěla ho vykoupit. Bohužel tam zůstala taky. Že? No a tak prostě jsem tam u těch Vondráčků zůstala, jako, že mě tam zapomněli. No prostě zůstala jsem u nich.
Jakou měli národnost rodiče?
Rodiče měli národnost polskou.
A maminka byla židovka?
A maminka byla židovka.
Tatínek byl teda Polák?
Tatínek byl Polák, ale já si myslím, že to byli polští židi.
Takže i tatínek byl...
Myslím si, že jo, ale nemám jistotu, nevím.
Takže vy jste si jistá, že maminka byla židovka?
To vím a nevím proč, ale vím to.
A tatínek, nejste si úplně jistá?
Nejsem si úplně jistá, myslím si, že taky, ale nevím.
Zůstaly vám nějaké vzpomínky na rodiče?
Vůbec ne.
Ani mihnutí
třeba? Roční dítě ne.
A v kolikátým roce tatínka takhle zatkli?
No 42. Protože 41, já a rok jsem měla, aha, tak já nevím, 42 nebo začátek 43, tak nějak.
Proč zrovna u Vondráčku skončili?
Ten můj tatínek, pan Sutovský, měl, pracoval jako příručí v tom textilním obchodě u rodičů mé matky, že? Potom, když utekli, tak měl, já nevím, jak bych to řekla, no, podobný obchod. Prodával věci, kožený oblečení, někde po domech, nebo tak nějak. A společníka měl pana Špice, kterýho jsem našla v Liberci. Nevím, jak jsem se k němu dostala, tenkrát jsem byla mladá. No, a toho jsem navštívila, jenomže on mi toho moc o něm neřekl. No, že ho zatkli a že...
No a ten, jak jste byl za ním v Liberci, říkal, že teda tatínek měl, že byl Žid.
Ano.
Jo, takže...
Ten mi to... Jmenoval se pan Špic a bydlel v tom Liberci. No, já už nevím, pracoval v takovém nějakém továrně textilní tam někde v Liberci. Já už si to nepamatuju.
Rodiče měli asi... byli majetní. Varšavě.
Ano, ano.
Vy jste nějak říkala, že vlastnili podle paní Vondráčkové celou ulici nebo něco?
Celou ulici domu, že?
Ve Varšavě.
Ve Varšavě.
V Novostavcích byly ještě nějaký židovská rodina?
Nic nevím.
Vy jste nevíte?
Nevím.
Víte proč tatínka zavřeli v tom rovně?
No protože, asi protože byl Žid.
Přijeli si pro něj do Novostavců? Nebo ho zatkli přímo, když byl na návštěvě?
Zatkli ho při provádění toho obchodu, při práci, kde někde prodával nějaký to zboží a tam ho zatkli.
Co, víte, co se rodičům stalo?
No, tak maminka mě řekla, že zemřeli na pochodu smrti. Že to byl pochod smrti jako z nějakého toho koncentráku německého. To já nevím. Takhle, tohle si pamatuju, tyhle slova.
Co se stalo? Vy jste říkala, že rodiče si sebou vzali nějaký ty cennosti. Víte, co se s ním stalo?
No, říkali, že to vzala ta maminka a chtěla ho vyplatit, takže to dala těm gestapákům, nebo já nevím, no, těm, kteří ho zatkli a chtěla ho vykoupit. No, bohužel, už se ho tam tak nedostala. No.
Vondráčkovi měli tehdy dvě děti, 13-letého Miroslava a 11-letou Emílii. Marii si po zatčení jejich rodičů ponechali. Ve vesnici se vědělo, že mají doma i židovskou holčičku, ale nikdo je neudal. Marie vyrůstala v Novostavcích jako Vondráčková.
Co se dělo potom, když se vlastně rodiče nevrátili?
Zůstala jsem u nich. No. Co měli se mnou dělat? To byli strašně jako slušně inteligentní lidi. To se od nich nedalo čekat, že by se zachovali špatně.
Co oni dělali? Co na Volině? Jak tam žili? Měli hospodářství?
No tak maminka, když byla svobodná, tak byla učitelka, že? A tatínek samozřejmě měli hospodářství docela veliký, bylo na ty poměry takový větší hospodářství. No a ona se tam asi taky u nich bydlela, jako učitelka někde, měla tam u nich nějaký podnájem, no a tam se s tatínkem teda seznámili a tam se vzali.
Jak se jmenovali ti členové rodiny Vondráčkovi?
Tatínek byl Václav, maminka Anastázie, za Svobodna Nováková.
Měli dvě děti.
Vondráčkovi měli dvě děti a jejich syn, který mě měl moc rád, tatínek byl voják, že? A někdy s tou armádou byli docela blízko Novostavců, tak maminka s tím svým synem, s tím Miroslavem, za ním jeli do té posádky a tam se stalo neštěstí, že toho syna nezastřelil ho někdo, dostal střepinu do hlavy a zemřel. Takže oni přišli o syna. Takže jim zůstala jenom ta dcera. No a potom já.
Kolik měl let, nevíte?
Asi 15.
15 let. To bylo tenkrát při bombardování Rovna.
Ano. Ano.
Tam byl československý sbor, tam vlastně se zapisovali. Ta dcera se jmenovala jak?
Emilie. Ta byla mladší. No to samozřejmě byla doma, že jo.
Oni v podstatě v těch Novostavcích všichni museli vědět, že se tam ukrýval, že tam jste, že to nikdo neprozradil. Mm-hmm. Protože jste tam byla docela dlouhou dobu. Že celá ta vesnice to musela...
No, určitě.
Musela tajit.
Já mám někde dokonce fotku, kde mě má v náručí paní Dedeciusová. Ona si mě totiž chtěla vzít od těch Vondráčků, když jsem tam tak zůstala plonková. No, ale oni mě nedali.
Takže vy jste normálně Vondráčkovi říkala maminko, tatínku.
Samozřejmě. Jsem byl batole vlastně, že?
Vypráví Marie Andělová v rozhovoru s Vítem Lucukem. Počátkem roku 1944 osvobodila Volyň sovětská armáda. Čeští muži pak vstupovali do prvního československého armádního sboru. V březnu toho roku se v Rovně nechal zapsat také 38-letý Václav Vondráček. Tehdy ho manželka se synem navštívili a Miroslava zasáhla nešťastnou náhodou střepina granátu. Zemřel, jak už líčila Marie. Václav Vondráček zůstal v armádě do konce války. Jeho žena žila na Volyni s dětmi sama. Měla strach z Němců i z ukrajinských ozbrojenců, ať už to byli banderovci nebo jiné skupiny. Zabíjeli Židy a terorizovali i ostatní obyvatele. V Novostavcích zavraždili několik lidí, mezi nimi i manželku starosty Karla Kašpara. Anastázie Vondráčková přečkávala s malou Marií a dcerou Emílií noci v úkrytu, v prostoru ve dřevě na topení, vyrovnaném do čtverce. Pak byla u známých ve Zdolbunově.
Vy jste se musela u Vondráčku, uklívali vás nějak v těch Novostavcích?
Ano, v tom dřevě. Monika říkala, že tam, ale já nevím, jestli to dělali banderovci, ale myslím si, že Němci. Že vzali malý dítě, chytli ho za nohy a praštili s ním oplot. Takže proto se začala schovávat tam v tom dřevě někde. To je strašný, no, takový hrůzy. No určitě mi zachránili život, jasný. No a potom utekli do Zelbonova, ano. A tam bydleli u nějakých, u lékaře, no tam se skrývali, no. A dokonce člen té rodiny jednou přijel k nám za maminkou, no. Teď oni se, jako ještě se potom si dopisovali. Z Dolbunov, ano.
Jaká je vaše první vzpomínka životní?
Že jsme byli ve Zdolbunově. Že tam byli ti kluci, těch lidí, u kterých se maminka skrývala, oni byli takový výrostci nějací. No ale všichni na mě byli hodní. Nemám žádné špatné vzpomínky.
Posloucháte příběhy 20. století.
V roce 1945 se Václav Vondráček usadil ve Vikýřovicích na Šumpersku, ve statku po německé rodině, deportované do Německa. Nejdřív za nimi přijela dcera Emílie a v roce 1947 během oficiální repatriace volyňských Čechů také Marie a Anastázie.
A tatínku jsem řekla, až mě byli 4 nebo 5 let. No 4, když jsme přijeli z toho tady do Vikýřovic na nádraží. To si teda pamatuju, že tatínek přijel na kole a měl na sobě vojenskou uniformu a takhle měl takový ty kalhoty.
Takže vy jste emigrovala v tom 47. Takže Němce už jste tady nějak, nesetkali jste se s Německou?
Představte si, že jo, bydleli tady Lezermanovi a mamince jich bylo hrozně líto, že si museli zbalit strašně málo věcí, nemohli si vzít všechno, co chtěli a bylo jich hrozně líto a byli odsunuti. A ještě ten pan Lezerman tatínkovi radil, co má, tam je taková jímka na, no, asi na močůvku nebo na co. Prostě radil mu, ať je opatrný, že tam můžou se vytvořit plyny, aby se mu, tak byli hrozně hodní.
To bylo hospodářství. Nevíte, kolik tomu bylo hektarů?
No to nevím. 12, 15, tak nějak.
Rodiče dobrovolně vstoupili do JZD?
No tak museli, dobrovolně určitě ne. To byla druhá věc, kdy tatínek sezal, když mu sebrali koně. No ale viděl, že není zbytí, že jako není jiná cesta. Musel.
No. Oni měli zkušenosti z Volyně, že jo?
Přesně.
A on pak, co pak dělali rodiče? Byli v družstvu?
Moje maminka, výborná učitelka, doma látala pytle pro družstvo. A tatínek, no tak dělal v družstvu, co já vím, to už nevím co. Oba dva pracovali v družstvu, někde pracovat museli a jiná možnost nebyla, že?
Maminka už si nevrátila do školství?
No ne, tak ona byla taky už, jo, věk byl tady. Ona byla ročník 1896.
No.
Jo, víte co, ona nejdříve pracovala v družstvu jako účetní, jenomže hold, byl to poctivý člověk a nějaké věci se jí nelíbily. No někomu to řekla, asi to neměla říct. Neměla mu to říkat, no, takže potom ji zbavili té funkce, no.
Marie Vondráčková, dnes Andělová, chodila do školy v Petrově nad Desnou a pak na gymnázium v Šumperku. Vyrůstala jako dcera Vondráčkových. O tom, že je židovská holčička a že její rodiče zahynuli během nacismu, nevěděla.
Kdy jste zjistila, že Vondráčkovi nejsou vaši rodiče?
Když mě bylo 18, ještě víc. Já jsem zlobila. Já jsem zlobila a maminka mi teda jednou řekla, že to slíbila mojí mamince, že se o mě bude dobře starat, že ze mě vychová slušného člověka, že já takhle zlobím. Do té doby mi to někdo říkal, já jsem tomu nevěřila. Protože jsem měla milující rodiče, neměla jsem vůbec jako žádný důvod si myslet, že nejsou moji. Nebo že já nejsem jejich. Sakra.
Sestra vám to nikdy neřekla? Ne. Věděla to?
No určitě. Nějaký děcka ve škole mi to řekli asi a no, jsem tomu nevěřila. Jsem byla spokojená tak, jak jsem.
Když vám to maminka řekla, tak vám taky musela říct.
No tak mi samozřejmě teprve řekla to všechno kolem, že?
V 18 letech nezamávalo to s váma hodně?
No tak to víte, že trochu jo, no. Tak já jsem potom začala blbnout s tím mým prvním mužem, že jo.
A to byl důvod? Myslíte, že jako jeden z těch důvodů byl právě to, že jste to jako...
No to, že jsem se někde jako uchylila jinam, ale ne, že bych utekla z domu, to ne. No tak prostě... A stejně jsem to, že bych se jim tak nějak odcizila, to taky ne, no tak trošku to se mnou samozřejmě zamávalo, no ale to už si ani nepamatuju.
Vzpomíná v interview s Vítem Lucukem Marie Andělová, tehdy Vondráčková. S prvním mužem se rozvedla a znovu se šťastně vdala za Rostislava Anděla. O rodičích Sutovských se toho nikdy moc nedozvěděla. Na úřadech ji prý za komunismu odbyli, měla své starosti, pečovala o děti. Občas něco zjistila, setkala se například s obchodním partnerem svého otce Karla Sutovského v Liberci. Díky synovu zájmu se setkala také s otcovými příbuznými ve Varšavě či v Lodži.
Já jsem dokonce navštívila nějakou židovskou obec v Praze a já jsem se tam na ně ptala, na svoje rodiče. A nic mi neřekli. Vůbec nebyli nějak vstřícní, moc mi toho neřekli. Jenomže to už taky, to jsem byla v roce 64, 65, tak nějak mi to už je. A já fakt zapomínám, já už si to nepamatuju, jak to bylo. Vím, že jsem navštívila, židovská obec se to jmenovalo, nějaká organizace, která se jmenovala židovská obec.
Takže vás nikdy nikdo nekontaktoval z rodiny sám?
Z rodiny nás nikdo nekontaktoval, jedině jsem dostala jednou dopis, no bohužel, taky z nějaké židovské organizace jsem dostala dopis, a už ani nevím, co se mě ptali, jestli jsem ta, a já jsem to nebyla, nebo já nevím. Nějaký jméno, tam uváděli jiný, ale to vám fakt neřeknu, já už jsem starý člověk a moc si toho nepamatuju. No, v jednom z těch měst jsme byli a tam jsme navštívili Sutovský. Ten pan Sutovský měl trošku Parkinsona. Jeho manželka byla šikovná, v pořádku, velice šikovná paní. No, nechali nás tam dokonce přespat. My jsme jeden den přijeli a druhý den jsme teprve odjížděli. Jako uvítali nás jako svoji rodinu. No, jenže potom jsem tam volala. To se s Polákama nedomluvíte, že jo? Obě je mi platný, že jsem Polka, když neumím slovo. Že? No, tak jsem požádala svoji kamarádku tady, která polsky umí. No a volali jsme tam, vzala to ta paní, no, ta, jeho manželka, a řekla, že nemůže ani mluvit, že jí právě zemřela kamarádka. Tak nás trochu odbyla, no ale byla prostě plná bolesti, že tak to jsem jí odpustila samozřejmě, no ale... Od té doby už jsem říkala, tak ať mi zavolá, až jí to trošku, no, až jí bude líp, a prostě už se neozvala. No a taky, že ho byli staří, no tak. Jo, a víte co? Že mojí mamince to nebylo moc pochutí, že to tak zjišťuju, ty svoje kořeny a to. Takže ne, že by mi nadávala, to ne, ale prostě vycítila jsem, že se jí to nelíbí, že je to zbytečný, a tak jsem to tak vzala. No. Nakonec dali mi rodinu, dali mi lásku, co bych chtěla víc. A už toho nechte, já už jsem nechci.
Říká Marie Andělová, dcera zavražděných židovských manželů Sutovských, kterou přijali za svou a vychovali manželé Vondráčkovi z Volině.
Posloucháte příběhy 20. století.
Další část dnešních příběhů patří Evě Doleželové. Narodila se jako Eva Tejčková 18. června 1932 v Ostravě do česko-židovského manželství. Otec František studoval Vysokou školu báňskou v Příbrami, kde potkal Zdenu Edlsteinovou. Vzali se roku 1926. František pak dostal práci na dole Honegr v Karviné, kde se manželům narodil nejdřív syn Vladimír a po něm Eva. Po Mnichovské dohodě v roce 1938 zabrali Karvinou Poláci.
Přinutili nás, ať se vystěhujeme. To si pamatuju, že otec okamžitě začal se starat o to, vystěhovat se z té Karviné. Tak nás děti odvezl k strýcovi a tetě tady do Kunčic. Celý ten veliký sedmipokojový byt museli během 24 hodin, já si právě pamatuju to, jak ten Polák řekl, do 24 hodin nech se pun vynoší. To už jsem já chodila do první třídy, tak si leda co z toho pamatuju. Bratr byl o 5 let starší. Odstěhovali jsme si, otec našel rychle byt tady v Ostravě, v centru, no a začal si hledat práci někde tady poblíž. No a brzy našel v Ostravě Radvanicích, byl tu Ludvík a tam jsme se okamžitě přestěhovali. Tam jsme měli jako dětství, jako krásné, protože to bylo v pěkném prostředí, v lesích a jen, tam bydleli jenom jako vlastně úředníci a tyhle šachty a havíři a tak docházeli z těch kolonií, které byly v Radvanicích a tak, no a tam začala hrůza, tam začala válka, teprve vlastně tam jsme zažili vpád Němců.
Po německé okupaci chránilo Zdenu Tejčkovou před nejhorší antisemickou perzekucí takzvané smíšené manželství, stejně jako její děti Vladimíra a Evu. Rodiče je také v roce 1939 nechali pokřtít. Ukázalo se však, že všechny ochrany byly jen dočasné.
A taky tam bydlel člověk, který se jmenoval Budínský. A až jako později jsme zjistili, že to byl vlastně udavač. Byl to asi Němec, to přesně nevím. A udal naši maminku. To už bylo v průběhu války, už skoro ke konci války. A jako důvod si Němci našli, že maminka pobírala normální potravinové lístky, místo aby brala židovské, které byly orazitkované Jude a bylo tam mnohem menší podíl potravin a tak. Ale hrozné bylo až pak, když na udání toho Budinského přišlo gestapo a odvezlo maminku sem do ostravské věznice. Vím, že byla u nás sestřenice z Prahy a byly zrovna, myslím, prázdniny nebo nějaké volno a ona chtěla vidět tady ty beskydy. Takže mi bratr, ta sestřenice Eva Trunečková a já jsme odjeli tady sem jako do Frenštátu a šli jsme nahoru na Radhošť. Tam jsme tak jako pokoukali a to vrátili jsme se zpátky a otec už hlavu v daních a prostě řekl nám, jako co se stalo. A mi to řekla i vlastně kamarádka jedna, která bydlela vedle, jak otec byl v práci normálně na šachtě, na Ludvíku, no a tam ani mu to, myslím, nikdo neřekl. Tam prostě se nějak dověděl, co se stalo, že přijelo auto z několika gestapáky, zastavilo před naším domem maminku vzali. Já si vzpomínám, že ještě v koupelně se převlíkala, vzala si šaty takové teplé a vím, že tam zůstali ležet, že to bylo zdobené nějakou mašličkou a takže to odstřihla, nevím proč, a to tam leželo, to jsem ještě já viděla, tátu by to ani asi nenapadlo nebo co, no a tak. Jenom to jsem se dověděla, jak utíkal z té šachty domů, buď tomu chtěl zabránit, nebo nevěděl, co se vlastně stalo. Někdo mu řekl, že zastavilo gestapo u naší bránky a že mamičku odvedli. Tam za ní tatínek mohl chodit a donést jí nějaké jídlo a teplý prádlo a tak, až najednou přišla hrozná zpráva, že maminku odvezli do koncentračního tábora. Ona byla velmi útlá a to daleko menší než já a útlejší a to, takže tam vydržela několik měsíců, no a zřejmě skončila v plynu.
František Tejček chodil za svou ženou do vězení, nosil jí potřebné věci, snažil se zajistit její propuštění, o čemž svědčí četné dopisy přátelům. Cituji z jednoho z nich. Nepsal jsem proto, že jsem měl dosti běhání do Ostravy, abych zásoboval Zdenu jídlem. Byl jsem pak 12. toho měsíce v Brně s protekčním doprovodem, ale ničeho jsme nedocílili. Ubohá malá máma, co vše musí vytrpět. V ostravské věznici zůstala Zdena Tejčková jen krátce, pak ji odvezli do Osvětimi. František Tejček píše přátelům v jednom z dalších listů. Měl jsem to již dosti pěkně zaběháno, když tu jako blesk přišla zpráva, že 1. listopadu odvezli Zdenu do Osvětima. Toho dne v 9 hodin dopoledne přijali ode mě v kanceláři věznice pěkný balík s jídlem. A večer byla zvláštním poslem jako jediná odeslána. Všichni jsme naopak čekali, že bude propuštěna. A zatím tohle. František Tejček neměl tušení, co se v Osvětimi děje, a psal. Zkrátka chtějí ničit člověka a rodinu, ale to se jim nepodaří. Mluvil jsem se Zdenou 11. října a prosil jsem jí, aby byla za všech okolností statečná a vrátila se mi a rodině zdráva zpět. Zdena je velice drobná, ale je houževnatá. Též nebývala nikdy nemocná a myslím, že překoná všechna ta utrpení a bídu. Čekám již netrpělivě na prosinec, zdali napíše. Sbírám informace o tom místě. Vím tolik, že pracují ženy jednak na poli, to snad nyní odpadá, a hlavně v továrnách na gumu a benzín. Dostávají též určité množství chleba týdně. Ani nevíte, jak mi zde schází. Hlavně jak dětem schází to mateřské vedení a péče. V prosinci 1943 prožili Tejčkovi první Vánoce bez maminky. Dne 27. prosince zemřela Zdena na údajnou slabost srdce, což František oznámil jen nejbližším přátelům. Evě o matčině smrti neřekl nic a přátelům psal. Takový dobrák, taková hodná a starostlivá máma a přece ji zničili. Evička ještě nic neví, nemám odvahu jí to říct a Vláďa je nešťasten. Jsme všichni nešťastní až do smrti. Eva Doleželová, tehdy Tejčková, se o maminčině úmrtí v Osvětimi dozvěděla až po válce.
Tak víte, to se těžko... Já jsem se to vlastně dověděla tak, že když u nás byla nějaká návštěva, já jsem to tušila, ale nikdy mi otec, že by si mě zavolal a řekl, tvoje maminka už není, už umřela a tak, to ne. Asi neměl vůbec odvahu, protože já jsem se to nějak tak dověděla vždycky, když se o tom vyprávělo. Nějak tak, když on řekl, no ta Zdena takhle, a oni třeba řekli, no ta Zdena takhle, to muselo skončit a tak, no. Tak spíš tak nepřímo. Nikdo neměl odvahu, mi přímo říct tváří v tvář, co se vlastně, jak se to přihodilo a tak, no.
Vladimír Tejček, Evin bratr, byl nedlouho po zatčení maminky odveden do pracovního tábora, kde si na polském území. Ve strachu, že přijde i o dceru, rozhodl se otec Evu ukrývat. Nejdřív u své sestry a jejího muže, manželů Martiňákových v Ostravě Kunčicích, potom jí strýc odvezl k matčině sestřenici, k manželům Pokorným do Prahy Dejvic a nakonec k dalším příbuzným do Slaného. Eva vzpomíná.
No tak my jsme tam jaksi tak přežívali dále a bratra odvezli. Já se nesměla chodit ani do takzvané měšťanské školy, do takové. A bratr byl před maturitou, tak ten taky jako nepustili v maturitě a tak, aby nebyli ty vzdělanci z českého národa. A odvezli ho do pracovního lágru v Polsku někde tady. No a otec měl o mě strach, tak mě nechal převést, aby nebyla žádná stopa, tak nejel se mnou sám, ale ten strýc tady z těch Kunčic, na to si i pamatuju, mě vlakem odvezl k tetě do Prahy. Neměli děti, no tak byli rádi celkem, že se o mě můžou takto postarat. Byla jsem tam chvíli, nějaký čas tedy, a protože začalo bombardování i Prahy, tak mě odvezl zase její manžel strýc do Slaného, což je malé středočeské město. A tam jsem byla vlastně do konce války. Tam jsem docela zažila do strachu. Bydlela jsem u jedné maminky od mé tety v takovém starém domě, kde jsem se bála vlastně, protože jsem si našla v knihovně knihu, že tam kdysi se zjevovala nějaká bílá paní a jsem se mohla zbláznit, jak jsem se bála. No ale tak to jsem musela přežít. Často jsem byla u té tety Heleny, která měla malou holčičku Helenku, bydlela nedaleko, takže se tak o mě všichni starali. Do školy mě nepouštěli, aby se zase neskoumalo, odkud jsem a proč jsem a jaký mám původ, jestli nejsem náhodou židovka. No a takhle jsem tam přežívala do konce války, ale tam byli na mě strašně hodní. Ten dům byl jako pro mě příšerný, protože to bylo veliké stavení, kde byla. Ten strýc měl takovou malou fabriku na sedlářské potřeby. Vyráběli se tam sedla a všelijaká, ty konské, já nevím, jak se tomu říká, ty kožené, teď si nemůžu vzpomenout. Byla tam taky taková zahrada nějaká, tak tam jsem byla do konce války.
Posloucháte příběhy 20. století.
Eva Tejčková, dnes Doleželová, zůstala ve Slaném až do osvobození. Její bratr Vladimír nacismus přežil, roku 1945 z pracovního tábora s několika kamarády utekl. Setkali se s otcem a žili znovu v Ostravě Radvanicích, ale protože byl František Tejček na výchovu dcery sám, poslal Evu záhy do Měšic u Prahy, do zámeckého internátu pro výchovu a vzdělávání dívek.
To byl takový zámek vlastně, Hrabě Nostice, ten tam ještě nějak v jednom tom křídle nebo v polovině toho zámku bydlel a polovina byla pro nás chovanky a tam jako nás tak jako vychovávali. No, tam jsme se učili normálně angličtinu a tak, no a tak to se komunistům nějak tak moc nelíbilo. Tak ten zámek, tu výchovu tam těch dívek zrušili. Ale to bylo příjemné tenkrát, protože tam vozili třeba vysokoškoláky a měli jsme večírek, učili jsme se vlastně tančit. Všichni, no a ty vysokoškoláci nás učili, já nevím, hrát tenis a tak dál. No, tak dlouho, až to ti komunisti zrušili. No a otec, protože nevstoupil do komunistické strany, tak nemohl dělat tu funkci ředitele toho dolu Ludvík v Radvanicích a znova nastala jako taková devastace naší rodiny. Já jsem nemohla chodit ani tady do té měšťanské školy. Otca přeložili na takový malý důl Alexandr v Kunčičkách. No a protože nebyla maminka, nebyli už nikdo jiný v té rodině, tak mě otec dal do kláštera. Já jsem byla v klášteře tady v, jak to jmenuje, Friedland na Ostravici a tak.
Ničení rodiny Tejčkovy pokračovalo za komunistického totalitního režimu. Bratr Vladimír po únoru 1948 nesměl studovat. Záhy se rozhodl, že odejde do emigrace.
A tak bratr, když se vrátil z toho pracovního tábora, tak dokončil maturitu a začal studovat veterinu v Brně. V té době já do kláštera, ale bratr nechtěl už tady jako žít a věděl, jak to dopadne, nebo tušil, tak přešel ilegálně v hranice a šel do Mnichova nějak a odtamtud to už se dověděl, že se dá jako utéct. Tady mám i fotky, kdy jako čekají na velvyslance, chtěl do Austrálie. Tak on byl tak jako z toho všeho tady znechucen, že už nechtěl tady žít a chtěl jít co nejdál, aby se nemohl vrátit. Protože lidi hodně šli tady do Německa nebo já nevím, kousíček dál a on nechtěl. Jednou ještě se vrátil pro svoji lásku Kamilu. To šel tu, přes ty hranice dvakrát, což bylo velmi nebezpečné. Oba dva odjeli teda lodí někam jako do té Austrálie a tam už tam měli dvě děti, s kterýma už se teďka jsme si začali trochu jako dopisovat, oni mě vyhledali. No a když už to šlo, tak přijeli sem a doteď se stýkáme.
Vzpomíná Eva Tejčková Doleželová. S bratrem se neviděla až do roku 1989. A ani ona nesměla v Československu studovat.
Mě si zase ještě vzala, v té době, kdy skončili ty měšice, zavřeli školu a mě ještě si vzala jedna teta, která v té době bydlela se strýcem, byl advokát a bydleli, odstěhovali se do Karlových Varů, protože tam zase to pohraničí chtěli osídlit českými, jako Čechy. No a strýček byl advokát, tak si tam otevřel kancelář, měli se dobře, jejich dcera byla už taky velká, už studovala někde, no a tak mě si vzali k sobě teta Helena, aby mě naučila trochu, jak se vede domácnost, jak se vaří, jak se dělá polívka. A pak jsem se vrátila sem domů, protože už mi bylo tady smutno po Ostravsku. Táta tady byl sám, protože neměl nikoho a tak, no tak já jsem nastoupila práci na dole Švérma tady v Mariánských horách, no a tam jsem byla až do důchodu, no tak jsem tam dělala sekretářku vedoucího závodu jednoho.
Eva Tejčková se vdala za Antonína Doležela a narodil se jí syn, kterého pojmenovala po bratrovi, Vladimír. Bývalý vrchní banský měřič z dolu Ludvík v Radvanicích a soused Tejčkových Jan Budinský, který zřejmě udal Evinu maminku Zdenu Tejčkovou, byl 31. ledna 1946 odsouzen k trestu smrti a posléze popraven. Udal také několik svých českých spolupracovníků, z nichž někteří zahynuli v koncentrácích. Co se stalo s židovskými příbuznými Zdeny Tejčkové, rozené Edelsteinové?
No, vím samozřejmě, oni je odvezli všechny ty s Příbrami, všechny dědečka, strýce a všechny, on měl obchod a druhý strýc taky. Odvezli je do Terezína, což nebylo až tak zle jako Osvětim. A většinu jich potom třeba, pokud je neumučili v tom Terezíně, Což jako ne, ale zřejmě ne, ale oni je většinou odvezli do plynu, do Osvětimi. Tak si myslím, to už jsme neměli o tom tu povědomost, ale zdá se mi, že odvezli je.
Že z té maminčiny rodiny se nevrátil nikdo?
Nikdo. Vůbec nikdo. Ani maminka, ani nikdo. Absolutně nikdo.
Posloucháte příběhy 20. století.
Posledního židovského osudu se v tomto pořadu stihneme už jen dotknout. Judita Grossmanová se narodila v roce 1930 v Bátovcích na Slovensku. Její otec působil jako praktický lékař převážně chudých lidí z okolních vesnic. Když se rozpadlo Československo a vznikl samostatný slovenský štát, který začal přijímat protižidovské zákony, přišel Juditin otec o zaměstnání. Přesně řečeno, kvůli rasovému původu nesměl vykonávat svou práci. Rodina se stěhovala po Slovensku ve snaze vyhnout se gardistům a deportaci. Zřejmě v roce 1942 byl Juditin otec spolu s dalšími židovskými lékaři zatčen a držen v táboře v Novákách. Matka se vydala schánět peníze a potřebné doklady, aby pro něj s pomocí přátel zařídila takzvanou prezidentskou výjimku, díky níž bys měl být dočasně propuštěn. To se jí podařilo. Juditu mezi tím ukryla v hájovně, kde byla sama u cizích lidí. Že je otec volný, 12-letá dívka nevěděla.
Já jsem nevěděla o matky, já jsem nevěděla o bratovi, já jsem nevěděla o otcovi nič. A tyto lidi, ten lesák, ten mi povedal, keď nezaplatím, že ma zanesie policajtom, aby ma zobrali. Já jsem povedala, já nemám žádné peniaze. A tak potom já jsem se zobrala, mala jsem malý košík. A oni išli do lesa něco zbírat, já jsem ušla. A išla jsem potom do Pukanca, to bylo dost daleko, k autobusové zástavke. To jsem věděla, kde je. A mala jsem akurát tolko, aby jsem mohla jít s autobusem do Bátoviec. Já jsem si povedala, jako malé děcko, mladé, jsem povedala, keď už každého zobrali, nechaj mě zoberu. Tak jsem išla, že půjdem do Bátoviec autobusem. A keď tam se muselo čakať na autobus, a autobus tam vždycky mal prestávku. Každý musel vystúpiť a tam sa čakalo. A kdo vystúpil z autobusu, to bol môj otec. To takú radosť som v živote nezažila, ako to, že som otca tam videla, ktorého som už nechcela veriť, že sa s ním stretnem.
Po náhodném šťastném setkání našli Judita s otcem také maminku a celá rodina se pak nechala pokřtít, ale to samozřejmě nepomohlo. Rodiče se museli dál skrývat a Juditu s pomocí známých z katolické církve ukryli v klášteře v Modré. Ani tam ale nebyla v bezpečí. Roku 1943 byly do klášterní školy dovezeny německé děti.
Oni tam nasťahovali, prosím vás, německé děti. Ale tak, lebo německé děti nemali čo jest, tak ich doniesli na Slovensko. A keďže ta harmonia bola plná, tak ich chceli dať aj do internátu. Tam bol evangelický internát a katolický. A tie sestriči sa bránili, strašne sa bránili. Nakoniec museli odstúpiť, takže aj do nášho kláštora prišli nemecké deti, ktoré sa nechceli prispôsobiť, ktoré v noci išli von, mali 14-16 rokov, išli von, celé noci vonku boli a cez plot prišli naspäť, sestričkám sa to nepáčilo. A oni nechceli poslúchať, nechceli do školy chodiť a tak ďalej. A raz prišla jedna, volala sa Anika, aj mala mladšiu sestru a hovorí mi, ja som sa dopočula, že si ty židovka. Ale ja som sa bola pozrieť na nočnom stoliku tvojom, kde ty spíš, tam máš fotky tvojich rodičov. Ty nevypadajú na židov. Keby si bola, tak musíš odísť. Musím ale predtým ešte povedať, že som sa dozvedela, že v tom evangelickom internáte tam bolo niekoľko židovských detí skovaných, tých všetkých zobrali. Jednu noc všetky tie deti zobrali do koncentráku. A v tomto uršulínskom internáte kláštore, kde som ja bola, tam som bola sama. A tak mi povedala, keď sa ja dozviem, že si židovka, musíš odísť. Mne to nebolo treba dvakrát povedať. Ja som mala zašité peniaze trošku na cestu domov. Modre nebola zástavka, stanice muselo sa ísť peši. Muselo sa ísť peši niekde to pár kilometrov, ja už neviem, jak sa to volá, tá stanica, už som zabudla. A tam som bola taká malá, ja som bola raz to dlho veľmi malá, takže ma tá pokladnička nevidela, keď som pýtala lístok cestovný, ma nevidela a potom sa takto natkla. Ja som dostala ten lístok a išla som.
Judita Grossmanová nacizmus prežila stejne ako její rodiče. Příbuzní z širší rodiny však zahynuli skoro všichni. Judita se s maminkou ukrývala na řadě míst, naposledy na konci války ve sklepích na vsi poblíž Vinohradu. Z mnohaletého schovávání a z života na útěku se odnesla celoživotní trauma. Stala se nakonec psycholožkou. K jejímu příběhu a vůbec k osudům skrývaných židovských dětí se v příbězích 20. století velmi brzy vrátíme. Dnešní pořad je ale u konce. Loučí se s vámi a za pozornost děkuje Adam Drda.
Prosíme, věnujte pozornost tomuto poděkování. Příběhy 20. století, tyto rozhlasové dokumenty, vznikají díky Postbellum, obecně prospěšné společnosti. To jsou redaktoři, kteří natáčí tisíce svědectví a vzpomínek, shromažďují fotografie, deníky a mnoho dalšího.
Sbírce říkají Paměť národa. Obsahuje příběhy snad ze všech koutů společnosti. Paměť národa shromáždila už 10 000 hodin vyprávění, tisíce fotografií, videí a textů. Sbírku využívají studenti, novináři, učitelé a spisovatelé. Je na internetu přístupná pro každého.
Sbírku najdete na portále paměťnároda.cz. Bez pomoci vás, posluchačů, by nikdy nevznikla. Děkujeme každému, kdo nám pomáhá zachránit paměť tohoto národa. V poslední době nám pomohli tito donátoři.
Jiří Hlavenka, Společnost Manak, Nadační fond Patria a Galerie Kodl.
Možná můžete pomoci i vy, třeba drobnou, ale pravidelnou částkou. Stačí i 100 korun měsíčně, každý podle svých možností. Staňte se členem klubu Přátel paměti národa. Pravidelně budete od nás dostávat elektronický časopis. Pozveme vás na divadelní představení, promítání nových filmů, vernisáže.
Budete mít levnější nové knihy. Dostanete od nás CD s rozhlasovými příběhy 20. století. A třeba s námi vyrazíte i na výlet do míst, kde se příběhy odehrály.
Najdete nová přátelství. V klubu jsou více než 2 000 lidí. Přihlaste se na internetu postbellum.cz nebo paměťnároda.cz. Děkujeme.
Tento pořad vznikl ve spolupráci Českého rozhlasu a neziskové organizace Postbellum. Vše o příbězích 20. století najdete na internetu Českého rozhlasu Plus, na portálu Paměť národa nebo 3x2tv postbellum.cz.